Dakar ni Côte d'Ivoire farafina gusi ran tolonta ñu dam ba ko kunkan mimi tan sanre ba fla ni bonni nani janvier kalu ani février kalu la ala beni be sena mali fanfe ba de ñu dam ba fla octobre kalu ina atletan saba mali ni uganda be ñu soro ba ma ko stade du 26 mars la le nani o ko fe octobre kalu atletan wolon fla mali ni arabie saoudite be ñu soro portugal jamana kan moussa silvain jakite mali sénatolanta fédération ɲama dankan fɔlɔya la seli kɛ kunnafoni di kɛnɛ kan sibiri tɛmɛne septanbre kalo tile bi saba san ba fila mɔgɔni saba yi na a kɛra sénatolanta fédération jabala la bamakɔ
ani département jɛra ani mati amical wɛrɛ ɲini komi finɛtiri fifaw de do ni y'olu jɛ cɛ ka mati wɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ parceke jɛru nunu ka disponibilité cɛ ka sɔrɔ an sera ka uganda sɔrɔ uganda kan kana jue bamako yan nɔ o mati be tan le 13 an ka antrainɛr yɛrɛ ale be siyan le 6 regroupement be daminɛ le 9 Mati Betan, le 13, notamment le 13, mais pour le 14, au temps Portugal, en Arabie Saoudite, Fédération Boire, pour les matchs amicales seront offerts, en Yotro, donc le 17 mai, date FIFA doit être. On a mis un match flanagé contre l'Arabie Saoudite, mais à Tétan, Bamakoya, à Tétan, Arabie Saoudite, mais à Betan, Portugal.
Quand on a dit que nous avons Sénégal, le Mali, nous avons eu octobre, quand nous avons nani nata, nous avons eu Moussa Silvain Jakite, Mali Sénatolanta Fédération Nyama Dankan Folo.
Nani Sénégal kouanga Mati Amical Loke, le 14, ni mois là, mois de octobre là. Mais malheureusement, calendrier chargé le kama, ou Maseka bo, ou annulé là.
Sénégal ni Mali ka bade nyongo dan, mi tout kanga tan, octobre kalunt le tan nani natala, abora makadakan, kani Côte d'Ivoire, bafle mouni saba, ou tirage ou sorbe nake ou atikile nan. VOA Bamara Togola Bamako. Siaka Traoré Kalasiakou.